Gepli ýer adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň Marwel aýtynda soňky jaň dabaralar üçin harajat tapmayan mekdep okuwçylarynyň ýene biri öz janyny kasetmäge synanyşyp özünü 4-nji gatdan aşağı okulady. Adatlyk radiosynyň bu barada habar berýän Marly habarçysy häzir kwagt okuwçy gyzyň saglyk ýagdaýynyň agyrdygyny aýdýar. 24-nji maýda öýlen saat 16:00 töweregünde Mary şäherinde 11-nji sinp mekdep okuwçysy özünü ýaşaýan jaýynyň 4-nji gatından aşağı okulady. Hadisadan soň gyzyň kakasy ylgap öýünden çykypdyr. Bu waka şäheriň 3-nji we 16-njy mekdepleriniň golaýynda boldy diýip, gizlilik şertinde söhbetdeş bolan Bayramaly şäherine habarçymyz waka şaýat bolanlara salgylanyp 27-nji maýda gurrun berdi. Adatlyk radiosu okuwçy gyzyň adyny we familiýasyny şeýledi, haýsy mektepde okuýandygyny häzirlikçe anyklap bilmedi. Aýdylmagyna görä häzirki wagt okuwçy gyzyň saglyk ýagdaýy agyr bolup, ol welaýat hassahanasynyň travmatologiýa bölüminde saklanýar. Onuň umurgasy döwülipdir diýip habarçy sözüniň üstüne goşdy. Habarçymyz gyzy tanaýan käbir ýaşaýjylara salgylanyp, pajygaly wakadan öň onuň mektebi tamamlamak münasibetli geçiriljek dabaralar we beýleki çykdajylar üçin inatasında maddi mümkünçülüğün yoktuğunu aydıp ağlandığını hem bellidi. Adatlık radyosunun Mary Velayet Hassahanası bilen havarlaşıp okuçuğuyduğun sağlık yağdayı varada resmi komentari almak sinan şıkları başa barmadı. Bu vaka Levap'ta son kucağın davaraları üçün haracat tapmayan 3 mektep okuçusunun öz canlarına kastedendiği baradaki havarların iyidiyanına kavat geldi. Adatlyk radiosynyň Lewapdaky bir-birinden garaşsyz bir näçe habarçysy bu okuwçylaryň 2001-2002-nji ýyllarda doğulandygyny we Farab etrawyndaky 3-nji we 6-njy mekteplerde hemde Darganat etrawyndaky 18-nji mektepde okandyklaryny habar berdi. May aýynyň başynda bolsa Aşgabat şäheriniň 15-nji orta mekdebiniň okuwçysynyň özüni 4-nji gatdan aşak oklandygy mälim boldy. Şonu adatlygyň habarçysy okuwçy gyzyň saglyk ýagdaýynyň agyrdygyny habar berip Yönü bu waka nämäniň sebäp bolandygy barada maglumatyň ýokdugyny aýdypdy. Soňky ýyllarda ýurtda ykdysady kynçylyklaryň ýetileşme bilen baglylykda mekteplerde gurulýan dabaralaryň, olarda giýmeli egin eşikleriň we muallimlere satyn alynmaly sowatlaryň ozalam güzeräni ýeňil bolmadyk maşgallary barha kyn ýagdaýa salýandygy habar berilýär. Adatlyň marda habarçysy enatalaryň 11-nji sınyfy tamamlaýan bir okuwçy üçin ortaça 2000 manat çykdajy etmeli bolýandygyny aýdýar. Ýöne ol enatalaryň aglabasynyň bu puly bermäge harajat tapyp bilmeýär. Ýandygyny belleýär. Bu pulu muallimler üçin sowatlar, täze köýnekler, aýakkabylar alınıp, gözellik salony we oturuluşyk üçin çykdajylar tölenýär. Elbetde bularyň hemmesi gizlin edilýär. Şeýlede okuwçylar mektebi tamamlandygy hakyndaky şahadatnamalarynda gow baha almak isleýän bolsa, onda olar muallimleriň göwnünden turmagy synanyşmaly. Munyň üçin okuwçylar synaglara gatnaşan muallimler üçin öýlenlik naharyny hem getirmeli diýip habarçy aýtdy. Maglumat üçin aýtsak 2020-nji ýylyň 1-nji ýanwarından başlap ýurtda iň pes pensiýa 338 manat we iň pes aýlyk haky 870 manat möçüründe kesgitlenildi. Ýurdun orta mekdeplerinde doly stawka görnüşünde işleýän muallimleriň ortaça aýlygy 1800 manata barabardyr. Türkmen häkimetleri ýokarda aýdylanlar barada mesele gozlamaýarlar. Bu barada ýurdun media serişdelerinde hem hiç zat aýdylmaýar.